Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günleri şun programmamyzda. Marda köp bizneslär batýar, hususy dukanlar köpçülükden ýapylýar. Lewapda kiçi ýyladyş hanalaryň sany azalýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Tädelikler bilen size men Sehra tanış edýärin. Onuň öň ýanynda ilki bilen kärdeşim Merdan Sarıyev Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna soňky tädelikler bilen tanıştyryar.
Amerika detaylawçylar prezident Donald Trump bilen demokratik talaşkar Joe Biden arasından birini taýlama üçin taryh saýlawlarda tez berýärler. Saýlawlar koronavirus pandemiýasynyň we milletiň arasyndaky bölünüşiň fonunda geçýär. Bu ağırlıkta günde or kenarda saylaw uçastıkları yapıldı. Sol bir wagtda etasy ştatlarda tez berişlikler dowam edýär. Amerikanyň günwatar bölüginde saýlawçylar henis hem tez berýärler. Saylawlaryň ilkinji netijelerine laýyklykda Trumpyň Tennessee, Arkansas, West Virginia, Louisiana, Mississippi, Indiana we Oklahoma ýaly konservativ ştatlarda ýeňiş gazanandygy. Bidenin hem demokratlaryň ygtybarly hasaplanýan ştatlarynda sol sanda Marylandda, New Yorkda, New Jerseyde, Connecticutda, Rhode Islandda, Delawareda we Massachusettsda ýeňendigi bellinilýär. Bu adaty bolmadyk saýlawda rekord derejede saýlawçy, ýagny 100 milliondan hem aşy adam poçta ýa-da ir açylan saýlaw uçastyklary arkaly eýýäm ses berdi. Saýlawçylaryň prezidenti gününden güni däl, her ştatyň takminan ila sanyna görä düzülen we ses bölünip berilen saýlaw kollegiýasy atly organyň üstü bilen saýlaýarlar. Ýeňiş gazanmak üçin Dallas şäheri saýlaw kollegiýasynyň 538 elektoral sesinden azyndan 270 tanysy zerur. Köp seslerin poçta arkaly iberlendigi sebäpli saýlawlaryň ahyrky netijeleriniň bir näçe güni hatda ençe mehepde çekmegi hem mümkin.
2-nji noýabrda ýaraglı adamlar Wenanyň merkezindäki köp ýerde od açyp, adyndan 3 adamyň ölmegine we başga bir näçesiniň yaralanmagyna sebäp bolandan soň, Awstriýada adam gözlemek operasiýasy dowam edýär. Awstriýanyň kansleri Sebastian Kurz bu wakany elhenç terror hüjümi atlandyrdy. İçeri işler ministri Karl Nehammer 3-nji noýabrda ýerden habarçylara beren maglumatynda wakada yaralanan 2 erkek we bir aýalyň ölendigini aýtdy. Awtomat tüpeňli we Anna Kassediyanın qalb keltekçesini giyen şüpheli hücumçu hem polisiya tarafından atılıp öldürüldü. Hücuma näçe hücumçinin qatnaşandığı entek belli däl yönün Nihammer resmilerin birden köp hücumçinin bardığına inanýandygyny aýtdy. Şeýledol goňşy ýurtlar kömek teklip eden mahaly adam gözlemek işlerine müň howpsuzlyk işlerinin qatnaşandygyny hem bellidi. Nihammer başlanış derňewleriň öldürilen şüpheli adamın İslam döwleti toporuna duýgudaşlyk bildirýändigini görkezýändigini elmetdi. Ýewropadaky ýurtlar täze çäklendirmeleri girdiýän mahaly Germaniýa bir aýlyk bölüklüğin petiklemäni başlady. Birleşen Ştatlarda 3-nji noýabrda geçirilýän prezident saýlawynda millionlarça adamyň ses bermegine garaşylýarka, COVID-19 krizisi ýurdun keselhanalarynda ýagdaýy kynlaşdyrýar. Pandemiýa bütün dünýäde elhenç surata görkezýän hem bolsa, Awstraliýanyň Victoria ştaty 3-nji noýabrda ýylyna 4-nji gün COVID-19 ýokuşan hiç bir näsa hasaba alman virusa garşy seýrek ýeňiş gazandy. 2-nji noýabrda Germaniýada bir aýlyk bölüklüğin petikleme başlansoň, kansler Angela Merkel munyň sosial we ykdysady täsiri sebäpli aladalanýan skeptiklerin hötdesinden gelmäge synanşdy. Tunelin soňundaky ışık entek gaty uzakda diýip Merkel Metbuat yığınan deden çıkışında maşalaların Rejdüstvo bayramında yığınanışıp bilecektiğine umut ediyendiğini aittı. Evropa'nın beylikli bölüklerinde Portugalya'dan Polşa ve Beyik Britanya'dan Greca çenli ağırlıktaki yurtlar komendant saatlerini petiklemeleri hem de beylikli çeklendirmeleri girdiyerler. Kırgızistan'ın vaqtlayın prezidenti Sadır Japarov yurtta prezidentin ıhtiyarlıklarını güçlendirecek, konstitusyon reformaları amala aşırma üçün konstitusiya gengeşinin dörödülecek tığnay diyarı. 3-nji noyabrda yurdun gün ortasındaki Oş tevitinin yaşayıcılar ülen söhbetdeşlikte Japarov tanqiçilerin onun hədirki parlament ulumundan hakimiyeti ele geçirmeyi sinanşiyandığı baradaki ayıplamalarını reddetti. Reformalar baradaki ehli teklipler halk bilen açaçan ara alınıp maslahatlaşılar. Deyip Japarov aýtdy.